waa ku mahadcelinayaa mawlid. Ugu horreyntii waxaa jirta in tan iyo shalay ama xalay xaggiina marka ay tahay markii ay dhacday toogashada madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump, xabado nin uu kasoo tuuray sida loo malaynayo foox sare ay dhegta midig uga dhacday midood ay ka dhaawacday. Ilaa iyo haatan waxaa socdo baaritaano ay wadaan hay-adaha dambi baarista FBI du ay ka mid tahay. FBI du maanta marka waxay qabatay shir jaraa'id oo ay ku sheegtay in Thomas Matthew Crux, ninka la yiraahdo oo 20 sano jir ah, uu yahay qofka looga shakisan yahay inuu falkaasi geystay isku dayga dil ee Sabtidii ka dhanka ahaa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. Marka waxaa dhacday falkaasi waxay ku sheegeen inuu yahay kii ugu rabshada badnaa siyaasadda Mareykanka 19 sano waqti ah. Ninka asagana waxaa dilay ciidamada FBI da Mareykanka, dabcan intii uu socday howlgalka rasaasta uu soo gameeyay ama lagu tuuray.
Saara, sidoo kale warbixinadii la soo tabinayay waxaa ka mid ahaa in la dilay mid ka mid ah dadkii daawanayay khudbaddii Trump, 2 qof oo kale in la dhaawacay. Dadkaasi dhaawacmay xaaladooda maxaan ka ognahay?
Mawlid, waa saa sheegtay 2 qof dhaawac culus ayaa soo gaaray oo isbitaalka ayaa lagu dabiibayaa. Qof ka mid a dadkii daawanayay isu soo baxaasina wuu dhintay, iyo dabcan qofkii loo malaynaya inuu falkaasi geystay ee ninka Thomas lagu soo sheegay magaciisa, intaasoo qof ayaa waxyeelle ay kasoo gaartay. Hay-adda sharci fulinta war-saxaafadeedkoodan kooban waxa ay ku sheegeen in Crux uu yahay nin ka yimid magaalada Bethel Park ee gobolka Pennsylvania ee isu soo baxa uu ka socday. Meel 1 saac oo kaleeto u jirta meesha isu soo baxa uu ka socday ayuu ninkaasi ka yimid ayaa la leeyahay bayaanka, laakiin waxaa xusid mudan inaanan faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Crux lagu sheegin. Sidoo kaleeto dad ku lugla arrintan oo loo qabtay ama lagu daba jirana laguma sheegin ilaa iyo haatan.
Arrintan si weyna looga falceliyay caalamka, madax kala duwana cambaareeyay gudaha Mareykanka, sidee looga hadlayaa?
Xaqiiqatan waa saad sheegtay Mawlid, guud ahaan dalkan Mareykanka xisbiyada siyaasadda xataa doorashada ku kala aragti duwan waa wada cambaareeyeen. Madaxweynaha haatan xilka hayo Joe Biden, ku-xigeenkiisa Kamala Harris, xisbiga dimuqraadiga oo kan Trump kasoo horjeedo, xisbiga Republikaanka naftooda, hogaamiyaasha caalamka, wadamada Yurub iyo kuwa Asia qeybo ka mid a, guud ahaan si guud ayaa loo wada cambaareeyay arrintan oo looga xumaaday, waxayna abuurtay sidoo kaleeto shaki iyo cabsi ah in qof uu wax geysan kara dabcan oo olola doorasho madaxweyne nin u tartamaya wax ku dhici karaan. Marka tan iyo shalay hay-adaha dambi baarista Mareykanka bayaanadooda ama warbixinadooda kuma sheegayaan xataa cid ka dambeysa iyo cid maaragtay ninkani baritaartay ama wax kooga, laakiin waxay leeyihiin waxaa jira weli baaritaana socdo. Marka gudaha Mareykanka warbaahinta aad ayaa loo hadalhayaa, dadkanna dad aad warbaahinta ugu xiran oo u dhageysta, waa sidaas iyo buuq fara badan ayay dhalisay, iyadoo wax yar un ay ka dhiman tahay hadda sida la dhihi karaba doorashada madaxtinimo ee Mareykanka oo bisha November ee la filayo inay dhacdo sanadkan.
Warbixinada qaar waxay sheegayeen in ninka FBI-da ay sheegtay inuu toogashada ka dambeeyey ee Thomas uu ka mid yahay codbixiyaasha u diiwaangashan xisbiga jamhuuriga, taasi ma la xaqiijin karaa?
Sidoo kalena waxaa xusid mudan inay sheegeen in mar $15 lacag ah oo maaragtay taakula ah uu siiyey xisbiga dimuqraadiga. Marka taasoo muujinaysa xataa in uu dabacsanaan ama inuu xataa u xaglinayo xisbiga dimuqraadiga inay jirtay, de si rasmi ah hadda waa nin yar marka loo fiiriyo waqtigu codayn karay waa un 2 sano ugu dambeysa. Dabcan waddankan Mareykanka 18 jir ayaa lagu codeeyaa qofka markuu yahay, asagan 20 jir ayuu ahaa. Marka waxay keentay laakiin shaki aad u weyn xilli ololaha doorashada Mareykanka ee hawada mareysa. Waxaa kaleeto xusid mudan Mawlidow in qaybsanaan xoogan ay jirta kala aragtida dadka ah ee ama xisbiga dimuqraadiga ah ama xisbiga jamhuuriga ahna qolo kasta ay fikradeeda si xoogan ugu adkaysanayso. Macnaha markaan kuleeyay si xoogan, qolo walba ay rabto in fikirkeeda uu meel maro oo cidda ay ayaga wataan ay rabaan in la doorto.
Dhanka kale, markaad eegto Donald Trump, inkastoo meeshiida laga badbaadiyey, xaaladiisa ama wax war oo soo kordhay ololihiisa doorashada haddii ay tahay si guud caafimaadkiisa maxaa laga hayaa?
Hadda ilaa iyo haatan waxa uu sheegay in tani ay ka dhigi doonto nin ad adag inuu yahay. Trump uu hadlay laftiisa oo macnaha bayaan uu soo saaray ololihiisa, wuxuuna ugu baaqay dadka Mareykanka inay isdejiyaan, u midoobaan, aan dhacdooyinkan dhacaayo. Dabcan sida qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ay sheegayaan, qaar ayaa waxay ku leeyihiin arrintan waxay sii xoojin doontaa ololihiisa doorashada haddii ay noqoto arrintii maxkamadda, haddii ay noqoto arrintan toogashadu ka badbaaday. Qaarna waxay ku leeyihiin naceebka loo qabay muujinaysa inikan cidnaba ma dooranayso marka fikrada iska horjeedo ay asfeer socda.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo lagu waday inuu jeediyo khudbad arrinkan ku aadan ma hadlay?
Weli muuse hadlin, laakiin dowladda Mareykanku dabcan way ka hadashay. Waxaa bayaano lasoo saaray ku jiro madaxweyne ku xigeenka gabadha ah, xisbiga dimuqraadiga, sidoo kale hogaamiyaashiisa, aqalada senatka iyo representative-ka Mareykanka, madaxweynaha xafiiskiisa, dhammaan intaasiba waa hadleen.
Ugu dambeyntii waxaa aad u soo laalaabanaysay in aanan marnaba la ogolaan karin rabshadaha ama shaqaaqooyinka siyaasadeed xilli olola doorasho lagu guda jiray kusoo beegantay, ma aha dhacdadii ugu horreysay oo siyaasi lagu bartilmaameysado arrintan iyada ah, maxaa lagu micneyn karaa?
Dabcan kala qaybsanaanta siyaasadda Mareykanka ee ku tusaysaa waxaa xusid mudan sanadihii ugu dambeeyey siyaasaddan Mareykanka sida loogu kala qaybsan yahay weligeed meesha dhicin, meesha ugu sarreysay gaartay. Marka arrintan kala qaybsanaanta shacabka ah ama aragti ahaan siyaasadda si weyn ayaa loo dareemayaa. Waad ogtahay madaxweyne Trump xilligii looga adkaaday doorashadii hore waxaa jirta in taageerayaashiisa aqalka Capitol Hill-ka ay gudaha u galeen rasaas inay dhacday, in maaragtay burburin laga sheego xafiisyada qaarkood, dhib badan inuu jiray. Marka marba marka ka dambeyso xaaladdu way soo taraysaa, ma fahant? Waxay muujinaysaa dadka Mareykanka iyo dabcan horan ay u jirtay in la yaqaano madaxweyneyaal ugu yaraan afar madaxweyne ayaa sanado kale gedisan. Tan iyo markii taariikhda Mareykanka uu xor waddanka noqday 1776 ilaa iyo haatan, waxaa jirto afar madaxweyne ayaa isku day dil assassination isku dhintay. Waxaa jirtay musharaxiin madaxtinimo oo ayaguna maaragtay sidaasoo kaleto la beegsaday oo qaarkood la dhaawacay, qaarkood badbaaday. Marka waa dabcan heerkul meeshiisa gaaray siyaasad aad u kululaato dhinacyada isaga soo horjeedaan.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Saara Cabdi Axmed oo ka tirsan laanta af Soomaaliga V O A-da. Waan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga iyo faahfaahinta aad na siisay. Shukran.
Aad baad u mahadsantahay Mowlid Shuuri. Thank you.